Πάμε θέατρο. Αρχίσαμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Μπορεί κάποιοι να μπαίνετε στο κλίμα για τον καλεσμένο μας σήμερα. Ένας εξαιρετικός ηθοποιός, μεγάλη χαρά. Ο κύριος Ορφέας Αυγουστίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Καλά είμαι εγώ, πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
Χαίρομαι που σας ακούω. Χαίρομαι που βρήκα εισιτήριο για να έρθω να σας δω μετά από ένα χρόνο, κύριε Αυγουστίδη. Και πραγματικά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι μια συγκλονιστική παράσταση ο Τούρινγκ και αυτό που κάνετε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε, τουλάχιστον στα μάτια των θεατών. Αυτό που γίνεται στο θέατρο Βασιλιάκου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που μοιράζομαι αυτές τις στιγμές, τις μοναδικές, με τον κόσμο. Δεν είναι πολλές φορές που ένας ηθοποιός αναμετριέται με την πρόκληση του να βρίσκεται μόνος του πάνω στη σκηνή και νιώθω πολύ ευλογημένος και τυχερός που ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει αυτή την παράσταση και ανταποκρίνεται σε αυτό το επίπεδο και τόσο πολύ. Δηλαδή συναντάω και κόσμο που έρχεται για δεύτερη και τρίτη φορά. Και νιώθει τα ίδια και περισσότερα από αυτά μετά από την πρώτη θέαση, διότι μπορεί να συγκεντρωθεί και στο κείμενο περισσότερο. Ναι. Και αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ ωραίο.
Τη δεύτερη φορά το βλέπεις διαφορετικά, γιατί πέρα από την ιστορία που διηγείστε εσείς, μπαίνεις στη διαδικασία να εντρυφήσεις λίγο και στον άνθρωπο αυτόν τον οποίο υποδίεστε και να μάθεις πράγματα. Και τι σημαίνει για σήμερα για μας ο Τούρινγκ, κύριε Αυγουστίδη?
Ναι, γιατί πολλές φορές έρχεται κάποιος να παρακολουθήσει μια παράσταση που κάποιος άλλος του είπε δεν την. Είναι ωραία. Αλλά δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται ακριβώς και περιμένει να πάρει όλες τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της μια μισή ώρα που διαρκεί η παράσταση. Αλλά αν είναι λίγο περισσότερο συντονισμένος με το θέμα, με τον άνθρωπο, ίσως. Ναι, την απολαύσει ακόμα περισσότερο, του δώσει τη δυνατότητα αυτή η εξοικείωση με το θέμα να πάει λίγο πιο βαθιά και να συγκρατήσει περισσότερες πληροφορίες. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, παίρνεις πληροφορίες οπτικές, κυρίως ακουστικά όμως, από κείμενο, από λόγια. Αλλά ναι, συμβαίνει αυτό.
Ποιος είναι λοιπόν ο Τούρινγκ?
Μακάρι να ξέρα. Δηλαδή, για μας, και λέω εμάς, γιατί τη δουλειά την κάναμε μαζί με τον Οδυσσέα τον Παπασπυλιόπουλο. Δηλαδή μας γοήτευσε αυτή η περίπτωση Alan Turing και μπήκαμε στη διαδικασία να πάμε όσο πιο βαθιά μπορούσαμε. Για μας ήταν μια αφορμή ο Turing για να πούμε αυτή την ιστορία χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα. Αυτή τη θεατρική γλώσσα που διαλέξαμε με αυτόν τον τρόπο. Μια αφορμή, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να πω ότι γνωρίζω την περίπτωση Turing. Ένας επιστήμονας, αυτό που ξέρουμε ή μπορούμε να βρούμε όλοι, ένας μαθηματικός, παύλα και φιλόσοφος θα έλεγα εγώ, με τεράστιες ανησυχίες, ένα σπουδαίο πνεύμα και ταυτόχρονα με τρομακτικές αθλητικές σωματικές επιδόσεις. Το λέω αυτό γιατί συνήθως δεν συναντάμε τέτοιους συνδυασμούς. Ένας άνθρωπος που είχε πολύ μεγάλη επαφή με το σώμα του, με την ύπαρξη. Είχε τα πάθη του, ήταν ατίθασος. Τώρα λέω λεπτομέρειες, αλλά αυτά για μένα η χημεία αυτή έχουν το ενδιαφέρον. Την ιστορία την ξέρουμε όλοι, τι μπορούμε να τη βρούμε. Έσπασε τον κώδικα των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δούλευε δηλαδή για 2 χρόνια σε μία μονάδα στο Bletchley Park, προσπαθούσαν να σπάσουν αυτή τη συσκευή που επικοινωνούσαν οι Ναζί μεταξύ τους και έτσι βρισκόντουσαν πάντα ένα βήμα μπροστά. Και έτσι θεωρητικά ο πόλεμος τερματίστηκε εξαιτίας του Turing και μόνο τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια πριν από αυτό που θα συνέβαινε αν οι Γερμανοί δεν προλαβαίναν να φτιάξουν κι άλλη μηχανή ενίγμα, που σε αυτή την περίπτωση μπορεί τώρα να κάνει δύναμη αυτή τη συνέντευξη στα γερμανικά, ποιος ξέρει. Και αυτό δεν το έμαθε ποτέ κανένας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, γιατί ο Turing, εξαιτίας του ότι ήταν ομοφυλόφιλος, καταδικάστηκε μετά από 10 χρόνια γι' αυτό σε ορμονοθεραπεία βαριά, με χημικά, με ορμόνες, προκειμένου να μην έχει πια λίμπιντο, για να διορθώσουν αυτή την χαλασμένη φύση. Και έφτασε και στο σημείο και διέπραξε για την αυτοκυρία, τέλος πάντων. Έφυγε, έτσι λέγεται, ότι έφυγε από τη ζωή με δικιά του απόφαση Και φτάσαμε στο 2007-2008 να μάθουμε για αυτόν τον άνθρωπο και τη συμβολή του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι τότε ξέραμε ότι ήταν ο πατέρας των ηλεκτρονικών υπολογιστών με κάποιο τρόπο και ο οραματιστής της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα λίγα για αρχή, για σπίθα.
Μιλήσατε για έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη επαφή με το σώμα του, ότι ήταν ατίθασος και όλα αυτά τα βλέπουμε και επί σκηνής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε. Έχετε βραβευτεί κιόλας βέβαια για τον ρόλο σας αυτό, κύριε Αυγουστίδη.
Ο κόσμος είναι που δίνει αυτό το βραβείο. Θέλω να πω η αποδοχή και ο τρόπος που συντονίστηκε με αυτό που προτείναμε. Πολλές φορές προτείνεις κάτι που πιάνει σε λιγότερο κόσμο ή αφορά λιγότερους. Δεν έχει σημασία. Είχα την τιμή και τη χαρά που κάτι τόσο ιδιαίτερο παρόλα αυτά έφτασε και ακούμπησε και μίλησε και με τους περισσότερους. Και αυτό είναι ωραίο όταν συμβαίνει στο θέατρο. Δεν είναι το ζητούμενο πάντα. Αλλά όταν συμβαίνει είναι πολύ όμορφο. Την αναφέρω την επαφή με το σώμα του, γιατί ήταν ένα από τα πράγματα που μας κίνησαν, ας πούμε, την περιέργεια να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από έναν μικρό τραυματισμό δεν συμμετείχε στους δεύτερους Ολυμπιακούς της δεκαετίας του 40, με πιθανότητα να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο μαραθώνιο. Και ταυτόχρονα ένας επιστήμονας. Αυτό μια ιστορία με μια διαδρομή που έκανα με το ποδήλατο για να φτάσει μόνος του στο οικοτροφείο που θα έμπαινε να σπουδάσει, να πάει σχολείο. Είναι αληθινή ιστορία και η περιγραφή που έχουμε στην παράσταση δεν είναι από το έργο, αλλά είναι από ένα γράμμα που είχε γράψει στη μητέρα του, που της περιέγραφα ακριβώς τη διαδρομή που έκανε προκειμένου να φτάσει εκεί. Σχεδόν 100 χιλιόμετρα με τον ποδήλατο, ένα παιδί 12,5 χρονών. Μόνος του. Αν αυτό δεν είναι έφορο έδαφος για να ψάξεις και να βρεις τι μπορείς να κάνεις για να πεις μια ιστορία και και να μιλήσεις και για τη διαφορετικότητα, αλλά όχι μόνο τη διαφορετικότητα και τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τη διαφορετικότητα γενικότερα, γιατί είναι κάτι που θεωρητικά μας απασχολεί στην εποχή μας. Εγώ δεν το πιστεύω ότι μας απασχολεί βαθιά. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια αφορμή για να τοποθετούμαστε μόνο. Αν μας απασχολούσε, θα επιτρέπαμε να αναπνεύσει αυτό το πράγμα και θα επιτρέπαμε και στους ανθρώπους που διαφωνούν να διαφωνούν και σε αυτούς που συμφωνούν να συμφωνούν με την ησυχία τους. Δεν πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό. Πιστεύω δυστυχώς ότι το πιάνουμε ως εργαλείο για να σκαλίζει ο ένας την ψυχή του άλλου και να εξακολουθούμε να μην αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Και γι' αυτό είναι ωραία εποχή να μιλάμε γι' αυτό, όχι επειδή είμαστε κοντά στη λύση του προβλήματος, αλλά επειδή είμαστε πολύ μακριά ακόμα.
Μέχρι πότε θα παίζετε ο Τιούρινγκ, κύριε Αυγουστίδη, για να το δει όσο περισσότερος κόσμος μπορεί, μιας και είστε sold out.
Θα παίζουμε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, 9 Απριλίου. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και μία παράταση όμως, διότι δεν προβλέπεται να συνεχιστεί και τρίτη χρονιά. Να παίξουμε και λίγο, δηλαδή μετά το Πάσχα, μέχρι αρχές προς μέσα Μαΐου. Αλλά το σίγουρο είναι μέχρι την Κυριακή των Βάιων.
Επιτρέπει ο χρόνος σας καμιά Θεσσαλονίκη που με ρωτάνε αν θα ανέβετε πάνω?
Θεσσαλονίκη ανέβηκα για μία εβδομάδα στο Αριστοτέλειο και παίξαμε. Φέτος δεν υπάρχει χώρος, δυστυχώς, για άλλο Θεσσαλονίκη. Δεν αποκλείεται να ξαναπάμε, ίσως κάποια στιγμή μέσα στο χειμώνα του χρόνου ή μετά. Αλλά προς το παρόν ο κύκλος του Τιούρινγκ αυτός θα ολοκληρωθεί φέτος, μέσα στην Άνοιξη.
Να το δει όσο περισσότερος κόσμος μπορεί ή να το ξαναδεί, γιατί είναι μία από τις ωραίες παραστάσεις η μηχανή του Τιούρινγκ με τον Ορφέα Αυγουστίδη, που φαντάζομαι, κύριε Αυγουστίδη, ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος. Να μας μιλάτε τώρα, βρήκαμε ένα κενό ανάμεσα στα γυρίσματα.
Είναι περιορισμένος, αλλά τώρα συνηθίσαμε και προσαρμοζόμαστε. Το θέμα είναι και να είσαι και λίγο ευέλικτος και να το βλέπεις το πράγμα. Όταν στην αρχή το μυρίζεις, δηλαδή πέρσι ήταν σίγουρα πιο δύσκολη χρονιά, φέτος τα πράγματα είναι πιο οικεία και έτσι μπορώ και είμαι πιο ευέλικτος. Ξέρω που με παίρνει να βουτάω, να παίρνω την απόστασή μου, να ξεκουράζομαι. Είναι καλά τώρα. Έτσι κι αλλιώς αυτά δεν κρατάνε για πολύ. Δεν είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι γκαζιές και μετά λίγο ξεκούραση. Ούτως ή άλλως.
Τώρα είστε στα γκάζια.
Ένας χειμώνας, τώρα είμαστε λίγο περισσότερο στα γκάζια. Ένας χειμώνας είναι λίγο πιο βάρης. Δύο είναι εντελώς χαλαρή. Ένα καλοκαίρι δεν κάνεις τίποτα και κοιτάς τα σύννεφα. Έτσι είναι. Δεν λέμε τώρα. Ποτέ δεν είναι αυτό σε διάρκεια. Δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος ούτε να πνιγόμαστε, ούτε να λέμε «Α, δεν μπορώ, δεν κάνω, τρέχω». Μια χαρά. Χτυπάμε ξύλο.
Τι γίνεται με αυτή τη σειρά, αλήθεια?
Τι γίνεται, δεν ξέρω. Αυτό μπορώ να σας πω με σιγουριά, ότι μερικές δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για να την παρακολουθήσω. Ξέρω τι γίνεται από μέσα.
Πείτε μας από μέσα.
Τι να σας πω, για πείτε μου, για ρωτήστε μου.
Τι γίνεται με τα γυρίσματα, φαντάζομαι ότι θέλουμε να μάθουμε τα πάντα. Και ξέρω ότι δεν μπορείτε να πείτε πολλά.
Εντάξει, προχωράμε. Δεν μπορούμε πια να πούμε, επειδή λίγο COVID, τα γυρίσματα φρενάρουν, λίγο τα γεγονότα της επικαιρότητας, οι απεργίες, κάπως έχουν φέρει τα επεισόδια πολύ κοντά στις προβολές. Άρα μην νομίζετε, εμείς διαβάζουμε και γυρίζουμε περίπου 8 με 9 επεισόδια μπροστά από αυτό που βλέπει ο κόσμος στην τηλεόραση. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε στα χέρια μας την ολοκλήρωση της ιστορίας, αλλά είμαστε 2 εβδομάδες μπροστά περίπου από αυτό που θα δει ο κόσμος. Δεν έχουμε να σας, έχουμε να σας πούμε κάποια ζούμερα πράγματα που θα ήταν κρίμα να τα μαθαίνατε, γιατί...
Θα χανόταν η μαγεία.
Ναι, η μαγεία, και ο κόσμος γι' αυτό περιμένει να δει τι θα γίνει. Είναι και μια καθημερινή συνήθεια που αυτό έχει, είναι και η γλύκα αυτής της σειράς και αυτών των σειρών γενικότερα. Είναι και η δυσκολία τους να κρατάς το ενδιαφέρον σε καθημερινή βάση και να δικαιολογείς την προσμονή του άλλου. Θέλει να, να κάτσει να σε δει ξανά και ξανά μετά από 300 και τόσες ώρες που έχεις παίξει.
Κύριε Βουστίδη, ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας ήρωες? Αν ήσασταν τηλεθεατής και βλέπατε Σασμό.
Και βλέπα Σασμό. Τώρα τι να πω. Εμένα μου αρέσει ο Φραγκιαδάκης. Μου αρέσει πολύ ο αστυνόμος. Μου αρέσει έτσι με τη μορφή του Δημήτρη του Ήμελου. Αλλά τι να κάνω. Έχω αγαπήσει και τον Αστέρη. Τον έχω αγαπήσει. Γιατί έτσι είναι και λίγο ταλέπορος. Είναι και λίγο αθώος, είναι λίγο ρανταπλάν, όπως τον λέω εγώ. Και είναι παραβουμένος αυτό τον έρωτα, τον, πώς τον λέμε, καρμικό. Και αυτό με συγκινεί, γιατί δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο που υπάρχει και το σινεμά και αυτά τα μέσα και το θέατρο και η λογοτεχνία και η ποιήση.
Ναι.
Να κρατάει αυτές τις αυτά τα μέτρα λίγο ψηλά για να κάπως να υπάρχουμε με μια ελπίδα συνέχεια, όχι για να το ζήσουμε αναγκαστικά, αλλά για να
δούμε ότι υπάρχει, να θυμηθούμε.
Κάτι μας κάνει, να θυμηθούμε. Κάτι μας κάνει. Και αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο που δεν είναι εντελώς γιωμένος χαρακτήρας και δικαιολογημένος από τον ρεαλισμό και την πραγματικότητα. Μ' αρέσει αυτό στον Αστέρη πολύ.
Ναι. Η μητέρα σας?
Η μαμά. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει η Καλλιόπη της. Όλοι οι χαρακτήρες. Τώρα εμείς είμαστε μέσα, έχουμε αλληλοαγαπηθεί κιόλας. Με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. Δεν σημαίνει ότι ταιριάζουμε όλοι και είμαστε φίλοι. Αλλά εκτιμάμε ο ένας τον κόπο του άλλου και τις αποφάσεις του. Τι άλλο να ξεχωρίσω. Τη μαμά, φυσικά.
Είναι ο κύριος Ορφέας Αυγουστίδης. Είναι η μηχανή του Turing, για όποιον προλάβει να δει αυτή την ξεχωριστή παράσταση στο θέατρο της Κατερίνας Βασιλάκου. Ελπίζω ότι θα πάτε και λίγο μετά το Πάσχα, όπως είπαμε.
Θα πάμε, μάλλον θα πάμε. Ναι. Θα πάμε.
Θα είστε στο Σασμό την τρίτη σεζόν?
Ακόμα εγώ δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Ακούω για τρίτη σεζόν και τα λοιπά, αλλά είμαι σίγουρος για όλα αυτά. Οπότε δεν ξέρω να σας πω τίποτα.
Ορφέας Αυγουστίδης, ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Και φυσικά με ένα τραγούδι ακόμα από το Σασμό θα σας αφήσω, γιατί είναι και αυτή η τεράστια επιτυχία που κάνουν τα κομμάτια του Σασμού.
Ωραία, σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.